Andro faroa amin'ny famangina sy fankahirezan'ny filohan'ny fivononamen'ny veka eto Madagasikara, Monsieur Fabien Rarlambonienda, ny diosezin'ny farafanganany androany. Ny farana vonjomaika androany ny fanavaozan'ny santaonany listin'ny fidy nahitana fitombony iray faingo raika amin'ny sivifolo sy anjato zany raha oharina tamin'ny lista teo aloha. Mikarakara filaharambe mitety tanàna hipaka eny amin'ny kianjan'ny 13 indray ny BOMZM hietsika fanairana mitondra manoloana ny vidangany ny vidin'ny entana irainy andavanandro ankehitriny. Anivelany vonona amin'ny fanamorana izay ho fanelany ananana isy eo amin'ny Rusia sy Ukraina ny fiketrahana masiny. Andry Robela sy Rivolainy araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralamba anasanao mpiavana anjohitra amin'ny faranyny vaovao. Namangy sy Nizery ary nankaherin'ny trabona vokatry ny fandalovan'ny rivodoza rony sesy tany amin'ny diosezin'ny farafangana omaly alahady sy androany alatsinainy ny filohan'ny fivononam-ben'ny veka eto Madagasikara. Monsieur Fabien Rarlambonienda mitatitra ny vaovao Elson Vincent avy amin'ny radio Rakama any Vohipeno.
Tena mafy tokoa ny fahavoazana nahazony diosezin'ny farafangana sy diosezin'ny Mananjary hoy Monseigneur Fabien ka tokony hifankaty sy hifanampy ny rehetra anarenana ny fahavoazana.
Zava-nitranga teto amin'ny diosezin'ny farafangana sy Mananjary ny rana eno dia tsy mandriny sy ny fosiny saina raha tsy tonga maneo fiombonana ary hoe akaitsy ny rahalahinay eveka Monseigneur Gaetano sy Monseigneur Alfredo zay miaina miaraka amin'ny vahoaka zany zava-doza izany amin'ny anaran'ny fivondronam-benina veka eto Madagasikara. Tena gaga aho nahita ny fahasimbany ny tokantrano ny trano ny vahoaka tsy hita zay aleha ary samy gaga na i Monseigneur Gaetano na izao nandre avy amin'ny vavany reto trabona reto mbola tsy nahazo fanampiana hatramin'natongavany avy amin'ny fanjakana fa nisaotra ny diosezy hoe name trano ary name sakafo miangavy anareo isam-batan'olona isam-pianakaviana isam-piangonana isaky ny diosezy a andao hifanampy sy na kely ary ny ompena alefaso avetrany.
Nisaotra sy nankasitraka ny famangina sy fankahirezana nataon'ny Monseigneur Fabien filohan'ny fivondronam-benin'ny eveka eto Madagasikara ny diosezin'ny farafangana izao moa ny eveka ny farafangana son excellence Monseigneur Gaetano DP
avy amin'ny diosezy manontolo avy amin'ny tenako ny anome fisaorana be dia be mihitsy aminao ianao mbola tsy tonga teo dia efa nalefanao fanampiana avy amin'ny diosezy avy eo maly vo tonga teo ianao de mbola fanampiana kely hafa indray nomenao.
Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritra tsy matsinanana fa hiverina eto andrenivohitrantsika ary mbola hijanona ao anatin'izay vokadratsy nateraky ny rivodozay hatrany. Nitondra fanampiana ho andre olona sahirana eny amin'ny faritra iva ao amin'ny Antananarivo renivohitra avoaka ny fandalovan'ny rivodoza androany'ny ONG TAC miara-miasa amin'ny fiangonana moa ny ONG ka izy ireo no misivanareo olona tena sahirana hisitraka ny fanampiana. Tsy voatery ompiny no hisitraka izany fa atao mangarahara rankiny ny fikambanana amin'ny fiangonana ny fijerena izany. Mitentina efatra etsy avy moa ireo fanampiana omen'ny ONG androatrabona misa telo arivo fanazavana entin'ny pastera Rabe Mananjara Philibert.
Raha ohatra ka zato zao no mahazo a de ny 50% avy eo amin'ny fiangonana ny 50% ivelan'ny fiangonana tokantrano arivo no azy eto Antananarivo renivohitra zany hoe famille arivo a fa kosa olona telo isam-pianakaviana zany hoe telo arivo olona zany a no manatrika. Ny zavatra ho azondreo olonareo isam-pianakaviana dia mahazo ireo a vary vilany anakiroa mahazo fatapera mahazo koety lamba mafana blouson t-shirt de misy tsaramaso atao an'zareo loka de misy fitaovam-pianarana de misy ihany koa reo kojakojan-dakozia tahaka ny hoe koveta vilia sotro sotrobe de misy ihany ko a ronono vovodronono zany a natokana manokana ho an'ny ankizy ireny.
Eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany mamporisika ankolaka ny Madagasikara mba anameloka ny daroka ataon'ny Rosiany Ukraine ireo sehatra iraisam-pirenena nisy androany ny fivoriana nahitana ny solotenan'ny Allemagne, Republikan'ny Corée, Etats-Unis, France, Japon, Norvège, Royaume-Uni, Suisse ary ny vondrona Europeana eto Madagasikara izay nampafantatra ny ministra ny raha mba i Malagasy Rajoelina Patrika izay endrika fandresen-dahatra ny Madagasikara izay. Voalaza ho manoana izany koa i Turkia na dia tsy tonga teny amin'ny ministera aza ny solotenany. Isy vokadratsy maneran-tany izao dingana ataon'ny Rosia izao ka izay no antony hanoeran'ny sehatra iraisam-pirenenany herisetra hoy ireto maso vovahiny reto. Nomarian'izy ireo hatrany fa miezaka amin'ny ray feo mba hizotra any amin'ny vahaolana ara-diplomasia ny sehatra iraisam-pirenena. tsinanafina fa miandrandra ny anarana Madagasikara ny dian Gabon, Ghana ary Kenya izay efa nanio ny evan'ireo diplomaty vahinireo. Tanjona ny andanina eo anivan'ny fivorimben'ny firenena mikambana ny alarobio avy izao ny tokony anajan'ny Rosia ny fiandrianam-pirenena ukrainianina. Mbola horesantsika misimisy kokoa ao anatin'ny vaovao any ivelany izay zava-misy ny Ukraine izay fa iverina eto Madagasikara tsika manoloana indrindra ny sehatra politika dia mifarana vonjy maikandroany ny fanavaozana isan-taona ny lisitry ny mpifidy nahitana fitombony iray faingo raika amin'ny 100% izany raha oharina amin'ny lisitra teo aloha, izany hoe raika amin'ny 87% sy 8000 sy iray alina sy 7000 sy 10000 tapitrisa, misy iray sy 100000 sy 8000 sy 3000 kosa ireo mpifidy vaovao voasoratra hatramin'ny 15 Febroary teo, raha toka 73% sy 8000 sy 3000 ireo mpifidy nisorona. Anomboka iverenena anivon'ny fokontany noho izany ireo lisitry ny mpifidy izay novoavozana nanomboka ny voalohan'ny volana desambra raika amin'ny 20% sy 8000 teo. Efa saika tonga eny amin'ny distrika ny ankamaroany ireo lisitra ho ny seny ankoatra ireo distrika saro-dalana indrindra ireo lasibatra ny rivo-doza. Manana 20 andro ireo olom-pirenena sy ny antoko politika ary ny fiarahamonim-pirenena anara-maso izany eny anivon'ny fokontany. Marihina hatrany fa amin'ny fotoana tongavan'ny lisitra eny amin'ny fokontany no manomboka izay 20 andro izay. Manamafy izay indrindra sy ny dingana ho atao eny anivon'ny fokontany ny mpanolo-saina eo anivon'ny seny raha Valtera Jacques Michael.
Rehefa manomboka tonga eny anivon'ny fokontany ny lisitry ny mpifidy dia manomboka eo aloha zany ny mipetraka le 20 andro, dia ny ataon'ny fokontany zany dia sady manao verification zany hoe sao nisy latsaka atao anatin'le karne zay naleva tany anivon'ny CED zany a ny lisitra zay tonga ho aminy, ary manamarina koa izy hoay sao misy disitsipelina ohatra satria aza dimy fa olombelona ho aminy manao an'io. Ary any anivon'ny fokontany koa mbola olombelona koa nanao sezay nanoratra anyireny tao anaty karne. Andreny ny tena masahirana indraindray dia soratanan'le olana ny vovokotana zay tsy omena tsy fanomezatsiny mihitsy io, satria tady olona anatina fokotanana ambanivohitra zany sarosarotra ihany. Dia ao anatin'izay ny fametrahana ny andraikitry ny antsona an'ireo société civile sy ny tompony andraikitra ananivon'ireny mpanao politika ireny mba ifanometanana ijeran'izay, dia indraindrindra ny olom-pirenena ary averinay foana hoe ny olom-pirenena tsirairay avy a tompona andraikitra foantsika amahatsika, satria zay ny zoanao, ary zoanao mihitsy mampiditra ny anaranao anaty lisitry mpifidy. Tsy terena io fa zoanao a fientanteraka misoratra ny anarana ny vo fokontany ka raha sanatri zany ao anatin'izay fempotoana zay zany no hanamarinanao an'izay a, de raha hitanao hoe tsy tafiditra tokoa ny anaranao a de azo ny fokontany anaovana fanamarinana zay.
Manoloana trany izay resaka fanomanana ny fifidianana sy ny lisitry ny mpifidy izay dia efa miomana sady amin'ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny filohan'ny repoblika amin'ny taona 23 ny antoko TGV nanao zaika be sy ny fiamparahaba tamin'ny fatratrarana ny taona vaovao 23 ny TGV tany amin'ny distrika Anarivony Mamo ny faran'ny herinandro teo nentina ny fanankalozam-baovao amin'ny zava-misy eny fotony ary nanomezana toromarika ny mpikambana mba hanamafisina ny rafitra eny fotony ihany koa ity fotoana ity. Manampy fanazavana ny kotrin'ny antoko TGV any andistrika Anarivony Mamo ny solombavam-bahoaka Zokiandry sy ny governora ny faritra Itasy Maherizoa Andriamanana teo amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasoloa.
Ny antoko moa amin'ny mahantoko azy izay a manana ny visionny foana, dia ny objectif anay akaiky indrindra zao dia fanohanana ny président ho amin'ny fanomanana azy hiditra amina deuxième mandat, dia tsy maintsy mivoroatra andreny zahay mba hahafahana hoe velona sy miaina ny antoko ary mipetraka amin'ny rafitra araky ny tokony izy. Izay ny atony androany. Eo ihany koa moa ny fampiarabana tratry ny taona izay hahafahan'ny mpikambana rehetra mahatsapa fa misy miaha izy, misy mitantana izy, misy miaino izy a. Raha hoe antoko anankiray a no tsy mahavita manitatra na mampitombo mbo mambo raha ao anatiny mametraka isapokotany isamohatra mihitsy a, dia antoko malemy izy zay. Fa ny antoko TGV kosa matoa zahay mahavita mametraka an'izany a, dia manana ny lanjanay zay eto amin'ny tany sy ny fanjakana, ary zay tsy miala orina amin'ny président Rajoelina na mafy na mora
amahantoko TGV ny TGV a zay aleo atoa Andry Rajoelina filohan'ny repoblika ny namorona azy a, dia tsy maintsy zany ny lohalarany eo amin'ny resaka fampandrosoana aty amin'ny faritra, dia ny eo zany aloha ny fanentanana ny rehetra natao a ny resaka tokony hoe andraisany anjara mavitika eo amin'ny resaka fampandrosoana amin'izay mifanitsy avy avy. Tsy voatery hoe ho mery anao na ho conseiller anao vo afaka vita zany, fa ny olom-pirenena tsirairaray avy a rehefa ohatra ka mba tsiaro an'izay mba olom-pirenena azy a dia afaka misehatra amin'ny fampandrosoana rehetra.
Tafiditra amin'izay fanamafisana ny rafitra ny fotony ho an'ny antoko TGV izay ihany koa moa ny fikarakarana ny tanora sy ny fampandraisana andraikitra azy ireo raha nambarany governora ny faritra Itasy.
fanabafisana anazy a tafidy zay any koa zaho anatin'ny velonany resaka ny hoe jerevana ny tanora resaka ny tanora raha tsy teny afa tsy le teo fotsiny aza hoe manam-panindrindry zareo a anangana ekipa anam-panindrindry zareo a anao terrain a enina momby olana zavatra tsy mivoana mihitsy zany ary ny terrain rehetra na ny zavatra vita ao tsy hoe hoandrakotona hoandra be fa azo rehetra tsadrahana fa ny zavatra tadiavina zany fa fampivondronana hery satria be ny misy ny tanjonaoko ava be a andretsika tsy mba tsy masolo amin'izay zany a zavatra rehetra ary tsy voazao koa ny nanomboan'izany rehefa hatramin'izay ny nanomboana an'izany.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena nampafantarina tampomba ofisialy androany teny amin'ny kanaly olympia andotapenaka ny roa iaraka azy mirindra na ny application numerika PRS fitaovana entiny voameram-pirenena misana ny tsenam-baripanjakana na ny CNM manavao ny fitsiriana ny tsenam-baripanjakana izy io natao indrindra mba hampangarara ny tsenam-baripanjakana eto Madagasikara. Zava-dehibe ny fisian'ny PRS io satria dia hiditra ao anatin'ny digitalisation tanteraka ny fikirikirana izay tsenam-baripanjakana izay manomboka izao. Manazava ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarina Rinarson Rindra Asombelo.
Ao arin'ny fasolancement zao zany a dia zero papier isika amin'ny fikirakirana ny tsenam-baripanjakana fa miena ihany koa arak'izay a ny fifanenany mpiasa aty amin'ny commission national des marchés sy ireo mpikirakira ny tsenam-baripanjakana. Ny tanjon'izay moa dia mazava ho azy fa anenanan'ireo mety hoendrika kolokolo na endrika na zavatra maloto ao anatin'ny fikirakirana le izy. Tamin'ny fotoanandro mbola tsy digitalise zany le asa dia antonta taratasy be da be no entin'ireo mpiasa manaramaso ny tsenam-baripanjakana ary rehefa hoe antonta taratasy be da be zay dia tena hatreny amin'ny plafond mihitsiny a ny isan'ny taratasy eo anivon'ny fomiera nasionaly ny tsenam-baripanjakana. Zao zany izy araka ilay tenantsika tao any dia zero papier tsika dia manao ihany koa tsika zany a ekonomi amin'ny fifitanana taratasym-panjakana na avaty amin'ny commission national des marchés na avany a amin'ireo ministera izay mitondra ny
no tsondra matoa ministra ihany koa androany ny feo mandeha amin'ny tsy mara-dalàna ny fanatanterahana tsenam-barotra agreagre manoloana ny vonjitaitra vokatry ny andro ratsy voafatry ny andiny fahasivy amin'ny telopolo ao amin'ny lalàna enina ambin'ny folo sy roa arivo ohatra dimy amin'ny dimampolo lalàna amin'ny feny tsenam-baripanjakana zany mamintina ireo antony dimy hahafahana miroso amin'izay tsenam-barotra agreagre izay ny ministra Rabarina Rinarson Rindra Asombelo.
Voalohany dia rehefa misy prestation secrète tokony atao ohatra hoe hividy basy zany na hividy armement nucléaire dia afaka atao ny manao kayakay. Ny voalaza faharoa ao anatin'ny lalàna io a dia rehefa misy urgence impérieuse dia tafiditra ao anatin'ny voasoratra ny hoe urgence impérieuse relevant des catastrophes naturelles et technologiques. Dia voalaza fahatelo anatiny io a ny droit d'exclusivité. Ny fahaefatra rehefa misy marché complémentaire zany hoe efa misy marché mandeha io a fa manampy an'ilay marché a ilay marché vaovao. Dia ny farany a rehefa qualification unique na nécessité de continuer avec le même prestataire. Dia mazava angambany a fa eo amin'le teboka faharoa zay ny teniniko tao a dia mipetraka mazava tsara le hoe urgence impérieuse relevant des catastrophes naturelles. Mazava be zany a fa ilay ministera ny nangataka ny procédure agréagré dia omely lalàna alalana ampiasana zay procédure izy.
Fa hikarakara filaharam-be mitety tanàna mipaka eny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mey ny vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjifa amin'ny dimy ambin'ny folo marsa izao. Itsika namarihan'ny fikambanana ny andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa sady ankalazany ny VOMZM ny faharaiky ambin'ny folo taonany jorony ihany koa. Nambarany mpitarika fa toy ny hetsika ny folo desambra teo izao kasaina tao izao ho fanairana ny fanjakana manoloana ny fidangany vidin'ny entana ilay ny andavanandro sy ny fiakaran'ny etrantrano. Nambaran'izy ireo fa mitombo roapolo avo eno ny teo aloha ny etratrano andrenivohitra amin'izao nilaza ny angataka fahazahoan-dalana ny amin'ireo tompona andraikitra voankasika izany moa ny vondrona amin'izao hetsika namarihan'ny fikambanana ny andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa izao. Manazava ny filohan'ny vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara na ny VOMZM Rasolofson Rasimbazafy Eugène Di Eugène Nabe.
Tene divane vomela sa miakatra betoly lasa fanararotana le zava-misy amin'izao. Manontany nareo aho izany toy an'ny lietsika tamin'ireny zavatra ireny zay ny teny hoe aleoloha hatreo ahy hojerena fampidinina ny vidinentana. Amin'izao nefa iara-malala fa miakatra be mihitsy ny vidim-piainana rehetra sy entana rery ihany hatramin'ny hetra ny vidim-panafody. Ka noho izany eto zay dia miteny anareo fa hoe mbola itoy ny hetsika anay a fa amin'ny fankalazana fety ny fiarovana zon'ny mpanjifa eran'i Madagasikara eran'ny zao tontolo izao amin'ny 15 mars eo zay ny anohy an'le hetsika dia hoe ny fampiresaka daholo satria tsy misy fandraisana ndraiky zay ataon'ny governemanta. Tsara ho mariana kely a fa amin'io fotoana io zay dia angatadalana mihitsy atao amin'ny be ny tanàna any Antananarivo sy ny prefet de polisy satria fetiny ampiaron'ny zon'ny mpanjifa io. Ary amin'io fotoana io zay ny anao diabe milamina zay miala avy any akorondrano a dia mifaraty amin'ny trezime hiditra eny a miala akorondrano mandalo ny akasina sosantsety andavamamba apefiloa dia mivoaka ty anosy a dia miakatra amin'ny tenelambodà dia mihitra eo amin'ny trezime. Io zany ny amaranay le dibe zay ataonay amin'io fikasana io. Zay zany tianay ampahafantaranareo voaka malagasy efa ho avy zay a ary efa hiady a amin'ny fety mondiala anay io tsika no mifampiresaka. Le vahoaka zay matsapa fa miakatra be ny vidim-piainana dia miantso an'zareo zay amin'io a hiaraka aminay anao diabe sy ny fikarany hetra. Raha ohatra anakana ndray ny prefet de polisy a hoe tsy anome lalana sy ny be ny tanàna, io zany fetiny mpiaro zon'ny mpanjifa io. Fa maninona ny valo marsa tsy mangataka lalana tonga dia avela mankalaza fetiny valo marsa? Fa maninona zay mpanjifa raha mankalaza fetiny mpiaro zon'ny mpanjifa ka mba ho fanajany andrareo tsy maintsy anao autorisation zay a? Dia hita moa ny toy ny nanomezina tsy anome.
Jules miandry ny aina no nanangona izay vaovao zay fa anozyantsika izay ny vaovao nangony ny lalaina nalanjara tantara mitoy mandraka androany ny olana hifanandrinany niponina any andranolalika sy ambaly andro any amin'ny komina andalatanosy any amin'ny distrika nambovombe noho ny resaka ady tany vao tamin'ny 5 febroary teo indray nikasa itifitra ny zanaka andranolalika ny araka andro sy ny andro iosy tao amin'ny tany ifanandanana ny tanora atao hoe marla avy any ambaly andro nampitandrina izy sy ny namany fa itifitra raha mbola miverinao nisy osy very moa tamin'io andro io ny ampitso zany hoe ny 20 febroary ny rohatra tonga atao amin'ny toerana io ny zanaka andranolalika sady nitaky ny osy very raikitra noho izany fifampitifirana manazava ny zavanisy andriamatoa retinony valiantsoa tanora avy ao andranolalika.
Vao nahita ireo zanaka andranolalika niditra teo amin'ny tany anefa imanadio sy marolahy zay nitondra basy avy atrany dia nanao tifitra fararaka olona sivy moa izy ireo tamin'ny izay ravanandositra ireo zanaky andranolalika fa ny iray kosa mitondra basy satria efa matahotra ny fampihorohoroana sy ny rahona ataon'zareo avy eo ambaly andro. Ka raha nahita azy zeo fa namolaka basy mbola hapiditra bala hitifitra fanondroany azy avy atrany dia ny azy no nataony tonga aloha. Nisy ray tamin'izy ireo naratra izay antsoina hoe tsisahira. Diso ihany koa ny filazana fa maty io tsisahira io. Ny fototry ny olana dia tany anton'izao mahalava mampitohy ny disadisa izao dia noho ny fanapahana izay navoaka ny prefe satria andranolalika tsy nampanatsoina tamin'ny fivoriany OMC fa isambo sofy nahazo taratasiny avany amin'ny prefe zay zavatra mahagaga ihany. Ny mahakasika ity tranga ity nefa defa naharenesana fitarainana ka tokony narahana ny hevitra zay nraisi ny komanda groupemany andoy fa hampanatsoina ny andaniny avy hiaraka hivory amin'ny OMC any ambovombe.
Miaina anaty tahotra sy tebiteby araka izany ny mponinao andranolalika satria tsy mitsahatra mampiroro azy ireo ireo tanora avy any ambaly andro. Nandefitra aza hoetrany andriamatory itony valiantsoa dia misy fihetrany ihany zany zay mbola mitodika mitady vaholana amin'ny fitondram-panjakana ireo mponina mba hiverenany ny filaminana efa ela ary matetika loatra mantsy ny fikasana amony tanora ao andranolalika ho izy efa tany amin'ny taona 5 sy 4 arivo no saika nisy ny fitifirana toy izany koa ny 8 novambra lasa teo zay voalaza afanankana izy ireo ny ombina andranolalika sofa nisy mitandro filaminana tamin'izany fotoana izany tsy nanaiky ny anaovana izany ny CB tany Antanimora atsimo mbola mitohy ihany anefa izany ankehitriny.
Ny 2 desambra tamin'ny fotoana izay nizarany izy ireo ny omby dia nirongom-pasy indray izy ireo nitolakandro andeha hitady ny ombiny lahindrotsy eraky ny faritry andranolalika. So ihany fa tsy hitan'izy ireo ny omby fa raha hitan'izy ireo ny omby dia nisy fifandonana tao ary azoantoka fa mety nisy naratra eny fa nanina amin'ny ainy azy. Ny 5 febroary teo raha nahatratra ny marolahy avy eny andranolalika ny andromby dia namitandry zay fanolana manadio sy marolahy dia nandrahona hitifitra azy ary nampitandrina azy fa raha mbola miverina amin'ny andromby ity ianareo dia tiferinay. Ny apitso 20 febroary tonga ny andromby teny ireo zanako andranolalika rehefa hitan'izy ireo fa niditra teo amin'ny tany ny fanolanana avy hatrany manadio sy marolahy dia nitifitra.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana. Ny vaovao avy any Majanga, olona fito no maty teo ny eo ary enina fa maty tany amin'ny hôpitaly be Androvany farany herinandro teo. Lozana teraky ny fialan'ny taxi borosy camion ka natonga azo latsaka tany Ankady. Taxi borosy izay mampitohy any Majanga sy Marovay ety Tsadoza tao be rivotra 50 kilometatra miala ny Majanga ity. Mampita ny vaovao Sergio Randrenasolo.
Noho ny fahatapahany isatra na ny frein no natonga izao loza izao, tonga nijery ny zava-nisy teny amin'ny toerana antrangany loza ny governora ny faritry Boiny Andriamatoa Andriatomanga Mokhtary Salim.
Manentana antsika tompony fiara mba jere tsara ny kalitaon'ny fiarantsika, na ny frein zany a, na ny motera, na ny pneu a, zay zatra tokony ho tandremana amin'ny sécurité n'ireo olona zay hoentintsika. Manentana ihany koa n'ireo mpamily indrindraindrindra mba mitandrema re tompoko aina noentintsika ka samy mba mitandrina de zao zao ny vokadratsiny any noeny tsy fitandrimantsika etoa de manome baiko any mpitandro filaminana rehetrarehetra na gendarme na polisy zay manao PR. Fa ny tenako manokana de matetika manao anyty RM4 tia matetika foana nyfanena amina fiara tokamaso tokamaso tikitenenina de zao hoe ny mijiro anankiray fotsiny mirehitra. Ny olana ny tena mampalahelo a rehefa mijiro côté droite no mba mirehitra. Ka mba manentana antsika amin'ny PR rehetrarehetra tompoko mba contrôle tsirairay aloha manomboka zao amin'ny RL4 ireny tômôbila mampiasa jiro côté anankiray ireny fotsiny, ampoule anankiray fotsiny ve de tsy foitsika hitandremana ny fandepalemana sy ny sécurité ny olona mipivezivezy amin'ity national de.
Izay no azo ampitaina avy aty Majanga. Sergio Ranerasoul, Wani Radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Vonona amin'ny fanamorana izay ho fanelanelanana isy eo amin'ny Rosia sy Ukraina ny fikatrahana masina ho ny sekretera-panjakan'ny Vatican Monseigneur Pietro Parolin tsy mbola tara ozy ny firosoana amin'ny fifampitiniana ka ampitsaharana ny ady misy ankehitriny. Naneho ny hevi malona ny aya amin'ny ho fitarany ady ka mety andraisan'ny firenena eropeanina hafanjara amin'ny fandefasana tafika na fitaovam-piadiana any Ukraina koa ny kardinaly Parolin. Tsy azo saintsainina akory zany ho izy fa oloza goavana mampirikoditra. Tsy misy afa-tsy ny firosoana ao anatin'ny fifampitiniana ihany ho iatrana izy mba isoroana izany. Isan'ny firenena mandray antsitrapo ireo mpitindramonina mandositra ny ady avy any Ukraina i Hongry nanomboka ny faran'ny herinandro teo izy ray sisytany izy ireo ary nalefan'ny premier ministra hongroa ny fitsipika afahana mialokaloka ao amin'ny taniny na dia malaza amin'ny politika tsy mankatoa ny fifindramonina azy Andriamatoa Viktor Orban. Ny farimbona amin'ny fandraisana ireo ukrainianina nandao ny toeram-ponenany ry zareo hongroa ahitana ny fikambanana mpanao asa soa samihafa sy ireo ben'ny tanàna amin'ireo tanàna idirana ireo mpifindramonina. Efa mahatratratra any amin'ny 7 alina ny isan'ireo tafiditra any Hongry nanomboka tamin'ny alakamisy teo. Nandefa afatra ny sary miantso ny miaramila rosian russe ampitsahatra ny ady sy anavitra ny ainy ny filo ukrainianina Volodymyr Zelensky melony irosoana amin'ny dinika tamin'ny Rusia tao Belarus androany. Nangatahany tamin'ny ho afatra io koa ny tokony andraisana any Ukraina anatin'ny vondrana eropeanina anatin'ny fotoana tsy voafetra tsy ny andry ela tamin'ny famaliana izay fangatana ny tefa tamin'ny vondrana eropeanina izay ny filohan'ny voamery eropeanina Ramatoa Ursula von der Leyen manohana ho fangatahana io ny tenany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany. Momba ny Ukraina izay hatrany dia fantatra izao fa andefa fanampiana ho an'ny maha-olona ho an'ireo ukrainianina nandositra any Polonia ny fitondrana frantsay. Fanampiana milanja 330 taonina araka ny nambaran'ny ministry ny atitany Gérald Darmanin androany. Ankoatrareo alefan'ny Polonia io dia andefa fanampiana ho an'ireo ukrainianina nandositra ny ady ka ny azo an'ny Moldavia koa ny fitondrana frantsay amin'ny fiandohan'ny herinandro ho avy. Banka sitrika nompiaindro no anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity. Rampitso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampilalambavao mandra-pitafa tompoko.